Mutambo uyu waifanira kuve wakapera nezuro, asi nenyaya yekunaya kwaityisa uyezve nekuti nhandare dzedu hadzina zvekudhonzesa mvura, hauna kuzopera sezvo kwaive kuchipenya kwakanyanya kunoperekedza mvura yemudenga. Mutambo uyu wakamiswa Chicken Inn yakatungamira 1-0, asi Bhoso yadzora zvese izvi ndokurova maGamecocks nezvibodzwa zvabva kuna Adrian Silla nekuna Peter Muduwa ndokupinda mufinari vakunda maGamecocks 2-1. Izvi zvauya mushure mekunge Dynamos yakarova Caps United 1-0 nechibodzwa chakakandwa nakudzai Ndemere. Asi vakawanda vakaona mutambo uyu vanofunga kuti maGreen Machine aifanira kukunda dai vasina kutadza kupinza Mambure mikana yakawandisa yavakawana. Murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa anoti vari mudenga nekufara nekukunda kwavakaita, achiti iye ari kutarisira kuti mwaka uno zvinoramba zvakadaro.
Funga zvinofadzo kuti chitango nekuhwina, but ndofunga kutanga and kune mutoro wakakura kumberi uku zvekuti tinongoshuvira kuti dai taramba takadzivisa hana dzedu pasi taramba tichishanda, tinodaira kuti naMwari zvinhu zvinogona kutiitira.
Mutasa anoti ari kutarisira kuti vatambi vake vechidiki vachashanda nesimba zvekutora mukombe weKasolaga Premier Soccer League uyo vakapedzisira kutora muna 2014.
Sechikwata cheDynamos tarisiro ndiyoyo yagara iripo yekuti kana uri Dynamos kana gore rakapera makaita number 2, munenge mundotori netarisiro yekuti aiwa gore rino kazvatakaita number 2 tinofanira kuita number 1, asi tinoziva kuti mutambo webhora asi ndo tarisiro yedu yegore rino. Zvikatotadza kudaro zvinorakidza kuti takundikana.
Dynamos neHighlanders dziri kusangana mufinari musi wa25 kukadzi. Chikwata chatora mukombe uyu chichawana mari inoita iyo zviuru 10 nezvishanu zvemadhora. Pari zvino mukombe uyu uri mumaoko eCaps United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.